imitacija.
Imitacija.
Dobroveče i dobrodošli u prvu septembarsku imitaciju. Prvi je septembar, ali nećemo posvetiti prvom danu škole ovu imitaciju. Biće tu miks različitih balada, domaćih i inostranih hitova, kao i njihovih obrada. A biće tu i vaših predloga, kao i uvek, i vaše predloge naravno možete slati i večeras na 064-0202-200. Na taj način spakovat ćemo našu playlistu već za narednu imitaciju. I još samo da dodam da će sa vama večeras biti Jovan Grujić, Bojan Milanović, Draško Šarić i Dena Jočović, a da se družimo sve do 21 čas. I počinjemo kompozicijom Besame Mućo, pesmom koju je 1940. godine napisala meksička autorka Consuelo Velasquez. Prvi ju je izveo Emilio Tuero, ali je oko 1943. godine postala svetski hit kada je američki pevač Sonny Skylar snimio verziju na engleskom jeziku. Nakon nje su snimljene brojne verzije na svim svetskim jezicima, a smatra se jednom od najpopularnijih latino pesama ikada. Besame Mucho u 18:04.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Thank you. quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después.
Passenger, he rides and he rides. his window. What does he see? He sees a bright and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back side. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. It just belongs to you and me. So let's take a ride. See what's mine.
Na Iggy Popovom albumu iz 1977. godine, koji nosi naziv Last for Life, svoje mesto našla je i pesma The Passenger, koju smo upravo slušali, a ova pesma, kako je kasnije i sam Iggy prokomentarisao, uspešno je uhvatila duh nomadskog života punk muzičara 70-ih godina. Verovatno je najprepoznatljivija po svom refrenu, tokom kojeg David Bowie peva prateće vokale, a slušali smo verziju Michaela Hutchensa. A sada jedan vaš predlog, Bad Company, i pesma hard rock benda Bad Company. Objavljena je kao treći singl sa njihovog debi albuma iz 1974. Mada u Americi i tada ta numera nije imala neki značajan proboj. Inače, zanimljivost je da je odlomak iz knjige o viktorijanskom moralu ideja ove pesme, a u pesmi se koriste isti akordi i klavirske deonice kao u numeri Woodstock Johnny Mitchell iz 1970. godine. Slušamo Bad Company i Doc Holliday.
očima Julji ko poznaje, u fliperu lica i ulica, glasovi, tonovi, rasuti.
Otkada jesam, otkad postojim, tražim tu pjesmu da mi bude štit i prave riječi da mi budu mačeta s kojom ću sjeći sve što mi smeta. Tražim ritam za disanje, pravi ritam za hodanje, i kad ga jednom uhvatim, obećajem da odlazim, 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 za moje male katastrofe, što će mi biti što je. Zaživa rodinu i strofe, kao sam ček za moj život, za moje male katastrofe, što će i biti, što i bilo. Zaživa rodinu i strofe, kao sam ček za moj život.
Muzička diva Josipa Lisac se pridružila punk rock bendu Hladno pivo i zajedničkim snagama je ovaj hrvatski dvojac snimio novu verziju numere Soundtrack za život 2017. godine. Spoj nespojivog ili ipak savršen spoj, mišljenja su razna, uglavnom frontman Mile Kekin rekao je da nije bilo dvoumljenja oko odabira osobe koja će sarađivati na ovoj numeri. Pesma Soundtrack za život govori o osobi koja čitavog života traži onu pravu pesmu i život posvećuje muzici, a Josipa Lisac se u ovakav profil ličnosti sasvim uklopila. A vaš predlog u našoj narednoj numeri je pesma koja je bila gost imitacije, ali o njoj uvek možemo reći nešto novo jer ima toliko obrada da im se ne zna ni broj. Zvuk tišine, pesma koja je duo Simon i Garfunkel te 64. dovela do komercijalnog kraha, verovali ili ne, da su se nakratko razišli kao bend. Kada je urađen novi aranžman tadašnjeg producenta Toma Wilsona i pesma ponovo objavljena krajem 65. visoko ih je pozicionirala i dovela na prvo mesto Billboardove top liste na samom početku naredne godine. 2013. godine je u nacionalnom registru ova numera zavedena kao pesma od izuzetno kulturnog i istorijskog značaja. Ona je bila vaš predlog u izvođenju Natalie Prass.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain, well, it still remains within the sound of silence and restless dreams. I walk alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo street lamp. I turn my collar to the cold and damp. Oh, in my eyes, they were stabbed by the neon light that split the night and touched the sound. Oh, oh, silent. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs, but their voices will never share. Oh no, and no one dared disturb the sound of silence. Fool, should I, you do not know. Oh, silence like a cancer grows.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na autoputu Niš-Beograd kod Jagodine pao je deo betonske konstrukcije mosta Lugomir na kolovoz, pa je brza traka ka Beogradu zatvorena za saobraćaj.
Summer Night City i Therion u obradi njihovih komšija švedske pop grupe ABBA i numere koja je nastala 1978. godine. A Change the World, pesma koju su napisali Tommy Sims, Gordon Kennedy i Wayne Kirkpatrick, čiju najpoznatiju verziju snimio engleski pevač Eric Clapton za film Fenomen iz 1996. godine. Ova numera, Change the World, dolazi nam u obradi Babyface-a sa Ericom Claptonom u live verziji.
Yeah. Thank you.
Rockin' in the Free World i Suzy Quatro, inače pesma Nila Younga, objavljena na njegovom albumu Freedom iz 1989. godine. Objavljene su tada dve verzije pesme, slične Hey Hey My My, a od kojih se jedna izvodi sa pretežno akustičnim aranžmanom, a druga sa pretežno elektronskim aranžmanom. A ova numera se do dana današnjeg smatra jednom od najboljih pesama Nila Younga, a našla se i na 216. mestu na 500 najvećih pesama svih vremena Rolling Stone liste. A vaš predlog iz prethodne emisije bila je i numera Radar Love. Pesma napisana sa stanovišta vozača koji kaže da ima neku vrstu psihičke veze sa svojom devojkom, odnosno radarsku ljubav. Tada je osjetio da ona želi da bude sa njim i tako je nastala ova numera holandske rock grupe Golden Earring. Slušamo Radar Love u izvođenju Carson Tyler Banda. We'll be right back. Za King of Pain je Sting, njen autor, rekao da je nastala u vrlo ličnom trenutku u njegovom životu. Tada se upravo rastao sa prvom suprugom, glumicom Frances Dometley, a i nije se nešto slagao sa članovima benda. Zanimljivo je da je napisana na Jamajci u istoj kući gde je Fleming pisao Jamesa Bonda. Kaže da je pisao o zaista dubokom bolu koji je tada osjećao. Danas znamo da je Sting srećan čovek, a Alanis Morissette je našla mesto za ovu numeru na svom čuvenom Unplugged albumu iz 99. godine i baš tu verziju smo upravo slušali. A prvobitno je snimljena kao Broken Days u martu 1989. godine, a Bob Dylan je ovu pesmu napisao u potpunosti do aprila kada je dao i trenutno ime Everything is Broken, pesma koju je tada napisao, a objavljena na njegovom albumu Oh Merci iz iste godine. Ovaj tekst pesme opisuje Dylanovu odvojenost od sveta u trenutku pisanja pesama. Everything is Broken slušat ćemo u tri verzije, originalnu Dylanovu, zatim Billy Burnett i treću Sheryl Crow sa Jasonom Isbellom. Thank you.
Everything is broken. Imitacija.
Nakon Boba Dilana i svih obrada njegove pesme Everything is Broken koju smo slušali, malo domaće muzike i idemo u 1984. do albuma Pozitivna geografija, koji je prvi album benda Bajaga i Instruktori. I tada je producent ovog albuma bio Kornelije Kovač, a album je nešto kasnije, 1998. godine, izabran kao 37. na listi 100 najvećih jugoslovenskih rock i pop albuma. Slušat ćemo simpatičnu numeru sa albuma Pozitivna geografija pod nazivom Mali slonovi, koju su obradili i klinci iz benda, odnosno, pardon, hora Čarolije.
Sad su gladna livada, spala Južna Azija, a na pustoj livadije igraju mali slonovi. Vole ih mali džonovi, igraju mali slonovi čitavu noć. Azijske lepe devojke češljaju svoje uvojke. Kad na putoj livadi igraju mali slonovi. Azijske lepe devojke češljaju svoje uvojke čitavu noć. Čuju se bubnjevi i zurle visoko, podigli su surle svuda od Ceylona do Burme, padaju kokosi i urme. Čuju se bubnjevi i zurle visoko, podigli su surle svuda od Ceylona do Burme, padaju kokosi i urme. Njihove majke slonice mol svoje bogove, da za male slonove naprave nove čonove. Majke slonice mole svoje bogove čitavu noć. Sasvim prazna livada, spala Južna Azija, a na pustoj livadi igraju mali slonovi. Vole ih mali džonovi, igraju mali slonovi čitavu noć. Čuju se bubnjevi i zurle visoko, podigli su surle svuda od Ceylona do Burme, padaju kokosi i urme. Se bubnjevi i zurle visoko, podigli su surle svuda od Ceylona do Burme, padaju kokosi i urme. Čuju se bubnjevi i zurle visoko, podigli su surle svuda od Ceylona do Burme, padaju kokosi i urme. Čuju se bubnjevi i zurle visoko, podigli su surle svuda od Ceylona do Burme, padaju kokosi i urme.
Tako to radi hor Čarolija, a mi nastavljamo dalje i ponovo vaš predlog iz prethodne emisije, Just the Way You Are, i Billy Joel, njegov peti studijski album The Stranger iz 1977. godine. Ovo je postao njegov prvi američki top 10 i UK top 20 single, kao i njegov prvi zlatni single u Sjedinjenim američkim državama. Pesma je takođe bila na vrhu čuvene Billboardove liste 1978. godine, a osvojila je i dve Grammy nagrade za pesmu godine 79. kao i za ploču godine. Na vaš predlog, ovu obradu nakon originala donosi nam i Perry White.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Times of trouble, we never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Some new fashion, don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, never want to work that hard. Mm-hmm. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever, this I promise from. Mm-hmm. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Hey. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are.
Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.
Barry White i Just the Way You Are, a sada Michael Jackson, na radost mnogih i Thriller, njegova numera sa šestog studijskog albuma, izašla 1984. godine kao sedmi i poslednji singl sa albuma. Ova pesma, kao jedna od najpoznatijih Jacksonovih pesama, nalazi se i na mnogim njegovim kompilacijama, a napisao ju je Rod Temperton dok su je producirali upravo Michael Jackson i Quincy Jones. Thriller, inače, u čijoj produkciji je učestvovao i glumac Vincent Price, prvobitno se nazivala i Starlight. Možda nešto popularnije od same pesme je i muzički video za nju, 14-minutni kratki film koji je znatno duži od ove numere, inspirisan je horror filmovima iz 50-ih godina 20. veka. Slušamo čuveni Thriller u originalnom izvođenju, a zatim obradu Lulu Jopert.
You know, don't you remember? Thank you.
midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller.
It's close to midnight, and something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes your sound before you make it. You start to freeze as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed, 'cause there's a thriller.
Share a killer, dealer tonight.
volim kad si tu, peva Dejan Cukić, ali ovo zapravo je obrada i prepev numere Love the One You're With Stephena Stillsa i objavljene kao prvi singl sa njegovog debi istoimenog studijskog albuma čak 1970. godine. Pesma je inspirisana jednom primetbom koju ovaj muzičar čuo od Billya Prestona, postao je njegov najveći hit singl koji je 71. godine dostigao 14. mesto na Billboardovoj Hot 100 listi. Slušat ćemo naravno originalnu numeru, ali i malo pre pomenuti prepev Dejana Cukića Volim kad si tu.
When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry.
If you're down and confused and you don't remember who you're talking to, concentration. Cause your baby is so far away.
Well, there's a road in a distant land.
Don't be angry, don't be sad, but don't sit crying over good times ahead. There's a girl right next to you, and she's just waiting for something to do.
And there's a rose in the distant light.
Volim kad si tu, volim kad si tu, volim.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Normalizovanje saobraćaja na autoputu Niš-Beograd kod Jagodine, gde je zbog pada na kolovoz dela betonske konstrukcije mosta preko reke Lugomir bila isključena brza traka.
I da, ipak nam sada dolazi prva Bond pesma koja je nominovana za Oscara iz istoimenog filma iz 1973. sa Rogerom Moorom, a bila je delo legendarnog Paula McCartneya i njegovog benda Wings. Ova uzbudljiva numera postala je veliki hit Wingsa koji su na koncertima izvodili uz pirotehnički show, a ponovo se vratila na top liste 1991. u obradi Guns N' Rosesa. Na vaš predlog iz prethodne emisije slušamo Live and Let Die u originalnom izvođenju, zatim Daffy, pa nakon nje Gunsy.
When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in, say, live and let die.
Live and let die.
Live and let die.
Live and let
to say, live and let live. with this ever-changing world which we live in makes you give in and cry. Say live and let die.
Living, let die. Living, let die.
Nastavljamo u rock'n'roll maniru i dolazimo do Aerosmitha i 1973. godine. Dream On, jedna od njihovih najmoćnijih balada sa debi albuma iz iste te godine, koju je napisao Steven Tyler, a ova pesma bila je njihov prvi veliki hit, a kasnije postala klasični rock radio hit. Inače, nalazila se naravno na svim listama, prvi put na 59. mestu Billboardove Hot 100 liste, ali je veliku ulogu i značaj imao u rodnom Bostonu ove grupe, gde je uvek bio single broj 1 na svim listama, i to čak 5 godina za redom. Verzija sa albuma ovog Dream On ponovo je objavljena krajem 1975. godine, gde je dostigla mnogo veći uspeh. Vokal ove numere prvobitno izvodio bubnjar grupe, a Tyler kaže da je ovo bila jedina pesma na prvom albumu benda u kojoj je on kao vokal koristio svoj pravi glas. Bio je nesiguran u to kako mu je glas zvučao snimljen, pa je za ostale pesme pokušavao da peva malo niže i da zvuči više kao soul muzičari poput Jamesa Browna. A ova pesma takođe je poznata i po svom videospotu, gde se prikazuju Tylerovi zaštitni znaci. Ali mi slušamo u njihovoj Dream On numeri, a zatim obradu Skale i Kolkni Brothersa, Dream On, njihova verzija.
Can you feel a little love? It knows its lines as well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you give in.
Can you feel a little love?
Jimon i Skala u obradi Depeche Mode-a, a sada jedna numera gde smo listajući jedan magazin pronašli tekst o najboljim pesmama koje se slušaju u automobilu i jedan od automobilskih klasika koji je visoko na ovoj listi definitivno je hit grupe Doors pod nazivom Roadhouse Blues iz davne 1970. godine. Nećemo mnogo pričati o ovoj numeri, sada slušamo baš nju, ali i obradu Deep Purple.
Thank you. Imitacija.
Serija Sivi dom prikazana je 1986. godine, a priča o ovoj seriji nas uvodi u život štićenika doma za nezbrinutu decu. Za potrebe serije trebalo je da se napiše tužna pesma koja će se lako uklopiti u ovu dramu. Po rečima Aleksandra Filipa, koji glumi muzičara, snimali su scenu u učionici gde on trebalo da svira na usnoj harmonici, a ostali učenici, odnosno glumci i statisti, da pevaju. Prvo je predloženo da se otpeva pesma Jedne noći u decembru, ali im nije uspelo. U šali je rečeno da su čak i upropastili pesmu. Međutim, sa numerom Sve što želim u ovom trenutku je išlo mnogo bolje. Danas je ova pesma jedna od najboljih numera iz domaćih serija, rame uz rame sa pesmama kao što su A sada dio iz serije Vruć vetar, Ja hoću život iz serije Bolji život ili Zaboravljeni iz istoimene serije, a tada je snimila grupa Far, a nakon njih slušamo Sve što želim u ovom trenutku u izvođenju Zorana Predina sa Matijom Dedićem.
Thank you.
želim u ovom trenutku i vidi i života moga. Srce mi je izgorelo moje, a duša je ostala bez svoga. Ne, neću plakati, srce mi je puno radosti. Ne, neću plakati, srce mi je puno radosti. Veselo mi s tobom neka beže, al kad je sa neba velja pala, sad mi osta samo gleda slika, što mi tvoja sestra jednom dala. Veselo mi s tobom neka beže, al kad je sa neba zvezda pala, sad mi osta samo bleda slika, što mi tvoja sestra jednom dala. Ne, neću plakati, srce mi je puno radosti. 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 Srce mi je puno radosti. Srce mi je puno radosti.
Sve što želim u ovom trenutku, idi, idi iz života moga. Srce mi je izgorelo moje, a duša je ostala bez svoga. Sve što želim u ovom trenutku, idi, idi iz života moga. Srce mi je izgorelo moje, a duša je ostala bez svoga. Ne, neću plakati, srce mi je puno radosti. 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 Thank you. veselo mi s tobom nekad beše, a sad je sa neba zvezda pala, sad mi osta samo bleda slika, što mi tvoja sestra jednom dala. Veselo mi s tobom nekad beše, a sad je sa neba zvezda pala, sad mi osta samo bleda slika, što mi tvoja sestra jednom dala. Ne, neću plakati, srce mi je puno radosti. 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 Srce mi je puno radosti.
Sada idemo u 2002. godinu, kada je singl koji ćemo slušati dobio MTV EMA nagradu u kategoriji Najbolja pesma, a 2003. je nominovana za Grammy nagradu u kategoriji Najbolji ženski pop vokal. Ovu pesmu često smatraju pesmom po kojoj Pink najčešće prepoznaju, s obzirom na to da ona često voli da svoj koncert završi upravo ovom pesmom na bis. Get the Party Started je njen vodeći singl sa drugog albuma Misunderstood iz 2001. godine, a tekst pesme napisala je Linda Perry. Nakon Pink slušamo obradu sastava Cobra Verde.
Me too.
Za proslavu 50-godišnjice od nastanka prvog filma predstavljena je i pesma Skyfall, a premijera istoimenog filma bila je nekoliko nedelja kasnije. Britanska popevačica Adele je otpevala ovu naslovnu numeru i učestvovala u radu na nastanku teksta pesme. Skyfall je kombinacija standarda Bond balade, karakterističan ženski vokal, raskošna orkestracija i Normanov Bond motiv, zatim mračne i turobne atmosfere u tekstu koji se oslanja na radnju filma, ali i igru reči i pevačicinog stila izvođenja koji asocira na kultne pesme Bond serijala, dok zadržava svoju prepoznatljivu savremenu notu. Publika je tada odlično primila ovu numeru, dok su i kritike bile vrlo pozitivne, pa je Skyfall postala prva Bond numera koja je osvojila Oscara za najbolju pesmu, kao i Zlatni globus i Brit nagradu. Skyfall slušamo u tri verzije. Originalnoj, pevačice Adele, zatim obradu sastava Our Last Night i Within Temptation.
Hold your breath and count to ten. feel the earth move, and then hear my heart burst again, for this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue.
This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. Moment so over.
Oh,
I došli smo do kraja imitacije, bar za ovu nedelju, ali to nije sve jer za kraj slušamo još dve obrade. Jednu nam peva Maggie Riley, inače škotska pevačica poznata po saradnji sa instrumentalistom Mikeom Oldfieldom i reizdanje njene numere Every Time We Touch, ali tu je i George Benson u numeri Take 5, tako da ćete uživati u još nekih 12 minuta muzike do 21 čas, a od 21 čas dolazi Aleksandar Markićević i počinje najnovija bluzologija, tako da uživajte i ostanite na talasima Radio Beograda 202. Za vas su večeras radili Jovan Grujić, Bojan Milanović, Draško Šarić i Dena Jočevića. Vaše predloge preslušavamo naredne nedelje i dolazimo sa novim imitacijama. Želimo vam prijatno veče.
A shooting star fell down to earth. The lightning cracked the sky. There's something weird is happening. Something I can't deny. A strange kind of magic running through my brain. Feel like I'm in heaven. Thank you.
Thank you.